ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. «Հուսով ենք կողմերը կհարգեն հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը առաջիկա տոների, հիշատակի արարողությունների և տարածաշրջանում միջազգային միջոցառումների ընթացքում»։ Դիվանագետը վկայակոչել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին, որոնք հավաստիացրել են, որ չեն դիմի ռազմական գործողությունների շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին։ «Դեռ մենք հնարավորություն չունենք ստուգելու կամ վերահսկելու, թե որքանով են կատարվում այդ պարտավորվածությունները, բայց հստակ է, որ կայունությունը դրական ազդեցություն կունենա բանակցությունների հետագա գործընթացում», ասել է Ուորլիքը։ Բայց ահա, Հայաստանի քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված այն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքերում ըստ նախնական տվյալների հակառակորդի կողմից արձակած կրակոցներից ստացած ռազմական մարմնական վնասվածքներից զոհվել է ավագ ենթասպա 43-ամյա Հայկ Սարգսի քեշիշ օղլյանը։ Սերժ Սարգսյանը վստահ է, Հայաստանը լավ հեռանկարներ ունի Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ «Մենք դառնում ենք 170 միլիոնանոց շուկայի մասնակիցներ, իսկ փոքր Հայաստանի համար դա շատ լավ նվաճում է»,  Ռուսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանը լավ հեռանկարներ ունի Եվրասիական տնտեսական միության կազմում, հակառակ դեպքում պաշտոնական Երևանն անդամակցության որոշում չէր կայացնի։ «Համոզված եմ, որ Հայաստանը ճիշտ որոշում է կայացրել, և որ ցանկացած այլ հանգամանքներում այն դժվարությունները, որոնք այսօր առկա են, կլինեին շատ ավելի»,  ռուսական հեռուստաընկերության եթերում ասել է Հայաստանի նախագահը։ Դե իսկ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության կազմում այնուամենայնիվ կարող է ոչ միայն հաջողություններ արձանագրել, այլև որոշակի հետընթաց։ Այս խնդրին անդրադարձել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ օրերս Երևան այցելած Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ, թե արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքները ոչ միայն բարեհաջող հաղթահարվում են, այլև նպաստում Եվրասիական ինտեգրացիային։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Բագրատյանը լավատեսական գնահատականներ չի հնչեցնում միության կազմում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։
Ես իրանք չնեմ ասել, որ նման խոսքերին լուրջ մի վերաբերվել, որովհետև Սերգեյ Նարիշկինը բարձագույն ռուսական պաշտոնա է, բայց այստեղ կասեի լուրջ մի վերաբերվում եք ոչ այդ իմաստով, այլ պարզապես որպես հերթական ֆրազա ասված։ Գործերը ԵԹՄ-ում այս տարի լավ չեն, առաջին երկու ամիսը Ռուսաստանն ու Բելարուսը փակել են տնտեսական անկումով, Ղազախստանը ունի աճ 4%, Հայաստանը ուներ առաջի երկու ամսում ու գրել են 2.5% աճ։ Բոլոր երկրների համար այս թվերը բացառությամբ թերևս Ղազախստանի թվի վերջին 10 տարվա միջինից ցածր թվեր են, այսինքն վերջին 10 տարվա համար ունեն վատագույն թվեր։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վալովայան էլ Երևանում համեմատել էր, թե Եվրոպական տնտեսական միությունը լավ օրերի ինտեգրացիա է, Եվրասիականը բոլոր օրերի։
Ճանաչում ենք Տատյանա Վալովայանին, հարգում ենք որպես տնտեսագետ, բայց Հայաստանում էլ կան մի շարք տնտեսագետներ, որոնք ի վիճակի են շատ ռացիոնալ դատել։ Ես չգիտեմ, ասենք մեր ներկայացուցիչները դա կարող են անել և անում են, թե գերադասում են, ասենք, ժպ տալ, կծնել, մենք այնտեղ 3 ներկայացուցիչ ենք նշանակել, բայց կուադրատառնալով նրա ասացին, սրանք խոսքեր են։
Հրանտ Բագրատյանը անիրատեսական է համարում իշխանությունների կանխատեսումները, թե Հայաստանը կարող է կապող օղակ դառնալ Եվրոպական շուկայի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև։ Նախկին վարչապետը տարակուսանքով է արձագանքում այս գնահատականներին։
Չէ, Եվրոպական ստուգտուկով դարձակ, որ մենք Ռուսաստանի հարաբերությունը ձեր կամրջով անցնենք։ Գործնականում նման օրինակներ պարզապես աննայտ։ Ոչ մի երկիր այդ իր համեմատական առավելությունը սուվերեն իրավունք մեկ այլ երկրի չի անի։
Նախկին վարչապետը խիստ քննադատում է այն, որ Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժը տրանսֆերտներն են, երկիրը չի կարող գոյատևել դրանցով, ասում է Բագրատյանը, առաջարկելով Հայաստանում գումարներ ներդնել։
Այդքան չնայենք տրանսֆերտը Յակուտիա Երևան հասավ թե չէ։ Եկեք մեզնով զբաղվենք, այնքան փող կա դրսում, պարտադիր չէ տրանսֆերտ ֆուտեսկով լինի։ Չեն գալիս, չեն ներդրում, անհասկանալի է մտոլորտը։ Չեն դրսել դեմոկրատիա։ Այս բաների վրա եկեք աշխատենք, էլի ամեն անգամ չգցենք պատճառը դուրսը, թե տեսեք տրանսֆերտը չի եկել, ռուսական ռուբլին արժե զրկում է ես և դուք, ի վիճակի չենք իզորը չենք օգնել կամ վնասել ռուսական ռուբլին։
Հրանտ Բագրատյանը սկզբունքորեն դեմ չէ բարեփոխել սահմանադրությունը։ Ներկայացված հայեցակարգում օրինակ դրական է համարում մարդու իրավունքների պաշտպանության դրույթները։ Միայն թե հայտնի չէ, արդյոք դրանք կյանքի կկոչվեն։
Դու ասում ես, ասենք, կինս դերություն ունի, դու չես ասում, բաժանվել մեզ կնոջից, չէ՞, փոխեմ կնոջից, չէ՞։ Արդյոք փոփոխությունից հետո ավելի լավ կնի, պատասխան չկա։ Եվ արդյոք այդ հայեցակարգում առաջարկված են այդ փոփոխությունները, նույնպես չկա։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնության գլխավոր նպատակին, անցմանը խորհրդանական համակարգին, ապա Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած ազատություն կուսակցությունը մտադիր է մինչև սահմանված ժամկետը, մայիսի 5-ը, առաջարկներ ներկայացնել մասնագիտական հանձնաժողովին։
Արգել եք նոր սահմանությամբ 50% ավել ունեցող որևէ քաղաքական ուժ։ Վրաս ասում ես, հա, դիկտատուրա է, հա, բայց եթե տանեք պարլամենտարիզմի, ստանաք 70% մեծամասնություն, այո, ընդրակաշարքով, այո, զորբայությամբ, և հետո ինչ ենք անում, ստանաք պարլամենտի դիկտատուրա, այդ դիկտատուրան ավելի վատ է, քան թե այսօրվա պրեզիդենտի դիկտատուրա, որովհետև այսօր էլի նարի դա աշխատավոր չի ստանում, գնում է պրեզիդենտի ապարատ դեմ։ Իսկ այդ դիկտատուրայի դեպքում ուրտեղ գնա, պարլամենտում չես գտնելու կոնկրետ մեղավորը։
Հրանտ Բագրատյանը վստահեցնում է, իշխանությունների հետ չի քննարկել որևէ պաշտոն ստանալու տարբերակ, բայց կապի մեջ է վարչապետի հետ։
Այս վարչապետը, ես չգիտեմ, ինքը ինչ կանի վերջո, ինչքան կանի, ոնց կանի, հրավ իր մաս զրույցի։ Ասենք ակումբենոր հավաքել էր և անկեղծորեն ասում էր, ես խնդրում եմ ձեզ, ասեք, ինչ եք տեսնում, ես տեսնեմ օգտակար, ինչ կա պետության համար, ես մենք ողջունեմ այդպիսի մոտեցում, հասկանում եք, ասենք նախկինի առոգանտ բանի փոխարեն։ Կարող ես բոլոր առետևանք մնա, համենայնպես այսօր վիճակը լավ չի երկրում և մենք հենց չենք տեսնում, որ ինքը սկսում է լավանալ, բայց խոսակցությունը դա ճիշտ է։
Այս օրերին Ռուսաստանում է գտնվում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվալդ Նորմանդյանը, ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Մոսկվայում է գտնվում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական կայքիչի փոխանցմամբ վաղը 4-7 օրը կայանալիք բանակցությունների ընթացքում երկու երկրների արտգործնախարարները քննարկելու են հրատապ հարցեր, որոնք վերաբերում են երկկողմ հարաբերություններին և միջազգային օրակարգին, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության համակարգմանը։ Տեղի կունենան մտքերի փոխանակում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմայով, որում Ռուսաստանը, ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ ակտիվ միջնորդական դեր է խաղում։ Այդ ծրագրով նախատեսված են նաև Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի և ռուսաստանցի քաղաքագետների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում կարդում ենք նաև, ակնկալում ենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարի Ռուսաստան այցը կարևոր իրադարձություն կդառնա երկկողմ արտաքին քաղաքական երկխոսության հետագա զարգացման գործում, կծառայի ռուս-հայկական դաշնակցային գործընկերության ամրապնդմանը։ Այցի նախորդին Էդվարդ Նալբանդյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական միջազգային հարաբերություններ հանդեսին, ներկայացնելով իր ղեկավարած գերատեսչության գործունեությունն ու դրա առաջնահերթությունները, անդրադառնալով մասնավորապես հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, Ղարաբաղյան գործընթացին և Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Պատասխանել է Հայաստանի արտգործնախարարը նաև Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պայմանագրերին պաշտոնական Երևանի վերաբերմունքի մասին հարցին։ Մեջբերեմ մի հատված այդ հարցազրույցից։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին այն մասին, որ թե Եվրոպայում, թե Միացյալ Նահանգներում այսօր ի հայտ է գալիս այն համոզմունքը, որ Ռուսաստանի դեմ պայմանագրերը, իսկ ավելի կոնկրետ սահմանափակումները, քանզի պայմանագրերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի իրավասությունում են, ոչ միայն արդյունավետ են, այլև կործանարար են հենց այդ պետությունների համար, որոնք դրանք սահմանել են, ինչպես է միջազգային կայունության ամրապնդմանը և վստահության մթնոլորտի հաստատմանը քիչ նպաստող այս պատմությանը վերաբերում Երևանը։ Նալբանդյանը դիվանագիտական պատասխան է տվել, մեջբերեմ նրա պատասխանը, ակնհայտ է, որ պատժամիջոցների ճանապարհով շարժվել է մի տարբերակ, որի վնասները ազդում են բոլոր մասնակիցների վրա և ոչ միայն, դա չի կարող բխել որևէ մեկի շահերից, կարծում ենք, որ միայն բանակցությունների և երկխոսության միջոցով կարելի է փնտրել խնդիրների լուծման ուղիները։
Այս առավոտյան ձերբակալվել են ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ, ընդդիմադիր նախախորհրդարանի անդամներ։ Այսօր առավոտ վաղ սկսվել են խուզարկություններ եւ նրանց ձերբակալությունները։ Նրանք իդեպ սպառնում էին իշխանություններին ապրիլի 24-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ սկսել իշխանություն տապալելու համար։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան քնչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ներկայացուցիչներն այցելել էին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի բնակարան։ Մեր այցելության պահին Ժիրայր Սեֆիլյանն արդեն իրավապահների ավտոմեքենայում էր, իսկ նրա եղբորը Թորոսին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն ուղեկցում էին դեպի ծառայողական ավտոմեքենա։ Ժիրայր Սեֆիլյանի տիկինը նանորը պատմեց, որ նախքան Սեֆիլյան եղբայրներին բերման ենթարկելը խուզարկել էին իրենց բնակարանը։
6:45 դուրս առնվեցավ մի քանի անգամ։ Իհարկե մենք թեր քնած էինք անգողնում։ Ժիրայրը թրան ծակից նայեց եւ ասեց, որ ինչ որ միլիցիաներ են, երեխեքին արակ ասեց տեղեկացու, որ չվախենան, որտեւ փերծորից հետո մանավանդ փոքր երեխան շատ էր վախենում ոստիկաններից։ Ոտքի ելանք, հավաքվեցինք, դուրը բացեցինք, 15 հոգիով երկու քննիչ եւ քնչական խումբ էր, ավելի ճիշտը ԱԱԶ քրված իրենց կրնակներուն ավտոմատով մարտիկ եկան։
Քննիչը ներկայացրել էր խուզարկության որոշումը եւ հայտնել, որ զենք են փնտրում։
Դունը խուզարկեցին, իհարկե մենք զենք չունենք տան։ Դունը թանակ կդան, Ժիրայրին զինվորական վեշերը կդան, այն տարիների իր ուսաբարգը, իր գուրդը, չրամանը եւ մի հատ փոքր թանակ, էլի, այդ որ մեկը նվիրել էր իրեն այդ թանակը, դարան դուպինգա մի հատ էտի տարան։
Ավելի քան 3 ժամ տևած խուզարկությունից հետո իրավապահներն արգրավել են Սեֆիլյանի, նրա կնոջ, եղբոր ու երեխաների համակարգիչները։
Եթե ինչ որ բան Ժիրայրի Facebook-ի էջում գրված լինի, թող նկատի ունենան, որ իրենց մոտ են համակարգիչները։ Մենք չենք հեղինակը։
Նանոր Սեֆիլյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իր համար զարմանալի չեն դեպքերի նման զարգացումները։
Ես ակնկալում էի, որ մինչև ապրիլ 24-ը անընդհատ մեզ աչեն ցախեն, ասում էին, որ կարող են ձեզ ձերբակալել, կարող են ձեզ, այսինքն ձեզ ասելով ինձ չէի հարգե Ժիրայրին, փանդարգել, կարող են սպանել։ Ես ակնկալում էի, որ նման բան պիտի լինի, որովհետև ամեն ձևերով պիտի փորձեն խոշնդոտել ապրիլ 24-ի հետ կապված մեր հայտարարությունը եւ մեր անելիքները։
Հավելենք, որ բերման են ենթարկվել այսօր հիմնադիր խորհրդարանի Վանաձորի կապանի գրասենյակի ղեկավարները, հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանը, ինչպես ազատությանը հայտնեցին հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարությունից Գյումրիի գրասենյակի ղեկավարը, ինչպես նաև հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար անդամներից Գարեգին Չուկազյանի հետ կապ հաստատել դեռ չի հաջողվում։ Ինչպես գիտեք, այս օրերին բազմաթիվ են ցեղասպանության 101-ի նվիրված միջոցառումները, որոնց մի մասը, սակայն, իր մեջ լուրջ վերաբերմունք, գիտակցություն 100 տարի առաջ տեղի ունեցած սոսկալի ողբերգության մասին ցավոք չի կրում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած նյութը։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում կազմակերպված որոշ միջոցառումներ ազգագրագետ Սմբատ Հակոբյանին դպրոցական ծաղկազարդ հանդես են հիշեցնում։ Նրա կարծիքով ձևական միջոցառումների վրա կենտրոնանալու փոխարեն ճիշտ կլիներ պահպանել պահանջատիրոջ դիմագիծը։
Ծիսականությունն է շատանում, բայց այդ զոհի բարդույթը էլի մեր վրա, որ մեզ կոտորեցին։ Ավելի կարևորը մենք այնքան ուժեղ լինենք, որ մենք աշխարհի առաջ պահանջ ներկայացնենք, բայց մենք նույնիսկ չենք էլ խնդրում, մենք առաջում ենք։
Ձևական միջոցառումների շարքում ազգագրագետը նշում է, օրինակ, ՀՀԿ-ական 3000-ից ավելի կանանց երթը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, որը համացանցում բուրըն քննադատության արժանացավ։ Տարածված լուսանկարներում երևում է, ինչպես են ՀՀԿ-ական տիկնայք ժպիտով ծաղիկներ ծածանում օդում ու միմյանց հետ լուսանկարվում։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Բախշյանը նրանց չի քննադատում ժպտալու համար, բայց կարծում է, ծածանվող ծաղիկների փոխարեն պետք է պահանջատիրական գրություններով պաստառներ լինեին, տրամադրությունն էլ համահունչ օրվա խորհրդին։
Իրենք ճիշտ հակառակ երթը արեցին, հեղինակազրկեցին մեր պահանջատիրությունը։ Ցավում եմ, ես տեսա մի տրամադրություն, որը անհամատեղելի է օրվա խորհրդի եւ երթի գաղափարախոսության։ Այն դեմքերը շատ ուրախ, ժպիտը տարածված ամբողջ դեմքով։
Գերեզմանի մոտ ժպտալով չեն լուսանկարվում, իսկ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը նաև գերեզմանոց կարելի է համարել, ասում է ազգագրագետ Սմբատ Հակոբյանը, հավելելով, հանրությունն այսքան բուրըն չէր արձագանքի, եթե իշխող կուսակցության կանանց փոխարեն լինեին ուրիշները։ Պնդում է, սա հաշվի առնելով կանայք պետք է առավել զսպված լինեին։
Քանի որ շատ ժամանակ անց է եւ մի քիչ ինքը անձնական չի եւ մարդկանց մոտ չկա այդ մոտեցումը, որ շատ ավելի լուրջ, ավելի, ասենք, զսպված, ինչը ասենք հարիր անթանապես էլի, եթե շատ մասնակից էսերին։ Դրա համար մի քիչ այնպես մի գուցե տոնական ստացվեց, մի քիչ ավելի զվարթ ստացվեց։
ՀՀԿ կանանց խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանն այսօր հակադարձելով իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին, ազատության հետ զրույցում ասաց. «Սրբություն չունեն նրանք, ովքեր գրում են, թե մենք ծիծեռնակաբերդում զվարճացել ենք»։ Նախդալյանը հավելեց, թե հարկ չի համարում անգամ հերքել այդ մեկնաբանությունները։
Այդ մարդկանց, ովքեր այդպես են ասում, իրենց մենակ մի հարց են տալիս. Դուք թե գնաք ցեղասպանության նշանակալի զվարճանալու, որ գրում եք։
Իսկ լուսանկարները, որոնք տարածվում են համաձայն։
Լուսանկարների մեջ կան կանայք, որոնք ժպտում են, որովհետև ուրախ են, որ միահամուռ, մի կոչով հավաքվել են իր օգու պարտքը իրենց համար մի հաճելի և աստվածահաճո մի գործ անելու։
Ինչու էր լուսանկարներում Նախդալյանը ժպտում, այս հարցին վերջինս այսպես պատասխանեց. «Ուրախ էի, որ իրենց հոգսերը թողած կոչից միացան 3000-ից ավելի կանայք հեռավոր մարզերից»։ Նախդալյանի խոսքով ի նշան միասնականության կանայք վեր բարձրացրած ծաղիկներով որոշել էին ալիք անել։
Իսկ որ այդ ժպտալով լուսանկարներ կան, իհարկե կան։ 3500 մարդ կանգնած էին այդտեղ, եւ մարդիկ դեռ գալիս էին միանում են, բայց այդ մարդիկ նաեւ հոգնում են, որպես մի հատ իրենց այդ միահամուռությունը, իրենց միասնականությունը ինչ որ մի ձևի ցույց տալու համար, դա ասեցիք միան ծաղիկները բարձրացնենք, միան ծաղիկներով ալիք անենք, ինչ կա դրա մեջ, անցանքը ո՞րն է, միան ասեք։
Բախշյանի տեղեկություններով կանայք բնավ էլ Նախդալյանի կոչով չէին հավաքվել հուշահամալիրում։ Կանանց հանրապետական խորհրդի հրահանգն է եղել, որ յուրաքանչյուր դպրոցից 12-ական ներկայացուցիչ այդ օրվա երթին ներկալինեին պնդեց նա։ Զուգահեռներ տանելով ծիծեռնակաբերդում պատվո պահակ կանգնող աշակերտների և ՀՀԿ-ական տիկնանց միջև, Բախշյանն ասաց, թե պետ դեմ է սովետական հասարակարգ հիշեցնող այդ երևույթին, բայց իր տպավորությամբ աշակերտներն ավելի լավ էին գիտակցում, թե որտեղ են գտնվում։
Պատվո պահակ հարը և երևույթը ինձ խորթային վատ հիշողություններ էի մեջ զարթնացնում և չեմ ուզում դրանց մասին հիշեմ, որտև զզվում էի այդ Լենինի դամբարանի, Լենինի չգիտեմ ինչի մոտ, բայց երբ ես տեսա նկարներում և համացանցով այդ երեխաների դեմքերը, զգաստությունը և ի տարբերություն կանանց երթի, ես հավատացի այդ երեխաներին։
Հերմինե Նախդալյանը զարմանում է, թե ինչու իրենց լուսանկարների փոխարեն համացանցում չտարածվեց աշխարհի մայրերին ու կանանց ուղված հանրապետական տիկնանց կոչը։
Համաձայն ենք, որ աշխարհի մայրերը և կանայք կարող են միավորվել ու հավատալ, որ իրենց միավորման պայքարի արդյունքում այլևս երբեք աշխարհի ոչ մի երկրում ցեղասպանություն չի լինի։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիո, Երևան։
Հայաստանն այսօր ի դեպ նշում է մայրության գեղեցկության սիրո տոնը։ Այս տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ուղերձը հղել նաև Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մոր նկատմամբ սիրո և երախտագիտության դրսևորումները համաշխարհային, ինչպես նաև հայկական արվեստի ու մշակույթի անբաժանելի և կարևոր մասն են, մասնավորապես նշել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ուղերձում։ Առողջ, կիրթ և հայրենասեր սերնդի դաստիարակությունը առաջին հերթին և արդարացիորեն գնահատվում է որպես հայ մայրերի արժանիք և սխրանք։ Այս սխրանքի վկան էինք մենք 100 տարի առաջ, երբ հայ մայրերը աքսորի ճանապարհին անապատի ավազների վրա գրելով մաշտության այբուբեն էին ուսուցանում իրենց զավակներին, հավատալով իրենց և մեր փրկությանն ու վերապրումին։ Այսօր մենք մեծարում ենք մեր մայրերին, նրանք են մեր ժողովրդի հավերժության առաջին երաշխավորը», գրում է նախագահը իր ուղերձում։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյան։
Ժամանակ թերթը գրում է. Վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը բավական ակտիվ աշխատել է երկու կարևոր ուղություններով՝ Եվրոպա և Չինաստան։ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները եվրոպական շափատ բնորոշեց, իսկ Չինաստանի նրա պետական այցի ընթացքում ընդունված համատեղ հռչակագիրը երևի թե ոչնչով չէր զիջում ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններին բնորոշ փաստաթղթերին։ Սովորաբար նման պարագաներում պաշտոնական Երևանը նմանօրինակ կողմնակի այցերը զուգորդում է Մոսկվա կատարած այցելությունների հետ, և այդ իմաստով իհարկե սպասելի էր, որ գալու է նաև Մոսկվայի հերթը։ Այս տեսանկյունից հետաքրքրական է, որ Մոսկվա այցելում է ոչ թե Սերժ Սարգսյան, այլ Նալբանդյանը, այսինքն Մոսկվան հրավիրում է ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ Նալբանդյանին։ Սա իհարկե հարցեր է առաջացնում, հատկապես նկատի ունենալով Ադրբեջանին վաճառվող ռուսաստանյան զենքի մասին Սերժ Սարգսյանի աղմկոտ հայտարարությունը։ Այս տեսանկյունից դժվար է միանշանակ ասել Երևանն է հրաժարվել նախագահական մակարդակով ձևով հաշվետու լինել Ռուսաստանին, Եվրոպայի ու Չինաստանի համար, թե Ռուսաստանն է Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասած, աստիճանազրկել և նրա փոխարեն Նալբանդյանին են հրավիրում հաշվետու լինելու։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք, երեք հայտնի դարձավ, որ ազատամարտիկին ծեծելով սպանած ջունգլ մականունով հայտնի Ոման Գևորգ ազատ է արձակվել։ Ազատամարտիկի հարազատները վստահ են, որ դա տեղի է ունեցել բացառապես կաշառքի շնորհիվ։ Գրում է թերթը շարունակելով. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն իսկապես ծանր է, իսկ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների համար մեծ գումարներ են պետք, այնպես որ մարդասպանների խափանման միջոցը փոխելը կարելի է գնահատել որպես բարեփոխումների համար անհրաժեշտ ֆինանսակամիջոցների հայթայթում։ Ավելին, այս քայլով համապատասխան կառույցներն ապացուցեցին, որ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն արդեն իսկ սկսվել են և օրենքի առջև բոլորը հավասար են՝ շարքային քաղաքացուց մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ինչու պիտի ազատամարտիկին սպանելու համար լիսկայի մերձավորները չնստեն, իսկ շարքային քաղաքացի ջունգլը նստի, հեգնում է թերթը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը մշակութային անդրադարձով։ Մեկօրյա հյուրախաղով Երևանում է ռուս հայտնի դերասան Բեմադրիչ Կոնստանտին Ռակինը։ Նա այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում կներկայացնի «Ին ձայնով» խորագիրը կրող իր հանրահայտ մենաներկայացումը, որն ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, ինքը խաղում է ավելի քան 40 տարի աշխարհի ամենատարբեր բեմերում, տարբեր տևողությամբ և տարբեր ձևով։ Կատակով նկատեց անգամ, որ թերևս միայն Անտարկտիդայում այս մենաներկայացումը չի խաղացել, ասում էր, որ կարող է անգամ 12 ժամ անդադար խաղալ այն, որտեղ միախառնված են իր հիշողություններն ու զգացողությունները, իր աշխարհընկալումն ու ըմբռնումները, անցյալն ու ներկան, իհարկե նաև ապագան, որովհետև ասում էր, առանց անցյալի չկա ապագա, սա իմ կյանքի ներկայացումն է, հիշողությունն ամենակարևորն է մեր կյանքում, անցյալը մոռանալը հաճախ կործանարար կարող է լինել, շեշտում էր Կոնստանտին Ռակինը։ Արդեն 27 տարի ղեկավարում է Սատիրիկոն պետական թատրոնը, որտեղ նաև խաղում է, բեմադրություններ անում, ավելի քան 30 ներկայացում է բեմադրել, հաճախ իհարկե հրավիրելով նաև այլ ռեժիսորների։
Мне повезло, я работал там и с Товстоноговым, и с Вайдой, и мне большой такой вот список.
Ինձ բախտը վիճակվել աշխատել մեծագույն ռեժիսորների հետ, Տավստանոգովի, Վայդայի և տարբեր սերունդների այլ անվանի ռեժիսորների հետ մի ամբողջ ցուցակ ունեմ, ասում է Ռակինը, հիմնադրել և ղեկավարում է նաև իր իսկ անունակրող թատերական բարձրագույն դպրոցը, որը լավագույն կադրերն է մատակարարում թատրոնին։ Ես ընդունում եմ միայն տաղանդավոր, շնորհալի մարդկանց, անկախ ազգային պատկանելությունից, դա միակ չափանիշն է, ասում է Ռակինը ու շեշտում. Ես դերասան եմ, ռեժիսոր, մանկավարժ ու համեստ մարդ։ Կինոյում չի խաղացել ու չի էլ ուզում խաղալ, անգամ ասում է հրաժարվել է Սպիլբերգի առաջարկից նկարահանվել նրա ֆիլմում, որի համար իրեն 17 միլիոն դոլար էին առաջարկում, բայց հրաժարվել է։
Եվ թատրի սիգրալ и Гамлета, и Ричарда III, и Сирано де Бержера. Понимаете, что мне кино может предложить равновеликое и равноинтересное?
Ես թատրոնում խաղացել եմ և Համլետ, և Ռիչարդ III, և Սիրանո դե Բերժերակ, և ուրիշ այլ դերեր, դրանցից ավելի մեծ դերեր ինձ կինոն, ինչ կարող էր տալ։ Հյուրախաղերի Հայաստան չեն գալիս, որովհետև շատ բարդ կազմակերպչական ջանքեր են դրա համար անհրաժեշտ, հետ խորհրդային երկրներ շատ դժվար է հյուրախաղելի գալ, ասում էր, ի տարբերություն մյուս երկրների։ Կոնստանտին Ռակինը շեշտում էր նաև, որ հիմա ըստ վիճակագրության աշխարհի ցանկացած քաղաքի բնակության ընդամենը 10% է թատրոն գնում, ինչու՞, մի պարզ պատճառով, բարի ու նուրբ հոգիներն ավելի քիչ են, քան հաստագլուխ տխմարները, համոզված է Կոնստանտին Ռակինը։ Նա շեշտում էր, որ թատրոնում սիրում է կարգ ու կանոնը, ինքը այո, խիստ է, պահանջկոտ, բայց բարի, ես բարի դիկտատոր եմ, այսպես էր ինքն իրեն բնութագրում Ռակինը, հավելելով, որ առանց դրա, այսինքն առանց դիկտատուրայի թատրոն, նաև դերասաններին հնարավոր չէ ղեկավարել։ Իր հոր հանրահայտ Արկադի Ռակինի մասին խոսելիս էլ ասում էր, որ նա իմաստուն մարդ էր, իսկ այն ժանրը, որ ստեղծեց իր հայրը, հորմահից հետո այլևս գոյություն չունի, անձամբ ինքը Կոնստանտին Ռակինը սատիրա, երգիծանք չի սիրում, գերադասում է հումորը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, հաջողություն մինչ նոր հանդիպում, հիշեք, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պլևա ռադիոկայանը։
Լաբարակով ռադիո Թավիս ու Պլևա։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգ էդմա, ռադիո Թավիս ու Պլևիս, Սոմխուրի Սամսախով։ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.